Dobar dan, dobrodošli u Doživeti stotu. Koje reforme najavljuje nova ministarka zdravlja, profesor dr. Danica Grujičić? Da li će domovima zdravlja biti vraćena uloga najvažnije ustanove za prevenciju, dijagnostiku i lečenje obolelih? Zašto je važno da vratimo porodičnog lekara u seoske ambulante? Odgovore tražimo od ministarke zdravlja, profesor dr. Danice Grujičić, koja najavljuje i prvu veliku promenu u zdravstvu, ukidanje zakazivanja termina kod lekara od 1. do 5. u mesecu i u buduće će zakazivanje pregleda biti moguće svakog dana. Pod sloganom Da niko ne bude izostavljen obeležena je 75. godišnjica od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Tim povodom u Skupštini Srbije su dodeljene zahvalnice zaslužnim pojedincima koji se zalažu za bolji položaj marginalizovanih osoba u društvu. Jedan od laureata je i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva, koja se decenijama bori da stariji ljudi budu vidljiviji u zajednici. O međugeneracijskoj saradnji i položaju ranjivih grupa ljudi, kao i o nasilju nad ženama, ukazat će i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, dr. Muamer Bačevac. Minute za kulturu smo izdvojili za 70. godišnicu od osnivanja muzeja Nikola Tesla u Beogradu. O značaju ove ustanove, postavci i planovima saznaćemo više od kustosa Ivane Zorić. Slušate Radio Beograd, prvi program, emisiju Doživeti stotu. Ja sam Marina Stojadinović i bit ću sa vama do 11 sati.
Skupimo se negde zajedno, jedno večer da provedemo u pesmu i smer.
I zato,
hej, hej, nađimo neko toplo mesto skriveno, gde nas čeka vedri smer i trenutak radosti.
Ako je neko tužan ili sam, nek svrati do nas.
Ako je srećan, opet uz nas.
I zato sad,
hej, hej, nađimo neko toplo mesto skriveno, gde nas čeka vetri smeh i trenutak radosti. Za nama sad, vi pevajte si.
Koje reforme u zdravstvu najavljuje nova ministarka zdravlja, profesor dr. Danica Grujičić? Mogu li liste za operaciju kuka da budu kraće od 10 godina koliko sada na taj zahvat čekaju pojedini pacijenti? Odgovore tražimo od ministarke zdravlja, profesor dr. Danice Grujičić, naše gošće. Ministarka, dobar dan, dobrodošli na prvi program Radio Beograda.
Hvala vam što ste me pozvali, pa evo pokušat ću na ta vaša pitanja da odgovorim koliko god bolje mogu.
Od 20. decembra će biti ukinuto zakazivanje termina kod lekara koje je do sada bilo od 1. do 5. u mesecu preko takozvanog IZIS-a ili integrisanog zdravstvenog informacionog sistema i pacijenti će moći da zakažu preglede svakog dana. Šta to znači?
To znači pre svega veliko olakšanje za moje kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i lekare opšte prakse. Znate kako je, oni pregledaju recimo pacijenta 21. ili 16. Oni negde moraju da zapišu da tog pacijenta, ukoliko žele, moraju da upute na pregled kod endokrinologa ili kod kardiologa. I onda imate situaciju da oni moraju da čekaju od 1. do 5. da bi tada bukvalno lovili termine. Nekada pacijent hoće da ide kod određenog specijaliste i u tom slučaju neka sačeka ili neka ga traži privatno. Ali većina ljudi želi da reši svoj zdravstveni problem i želi da ide kod specijaliste u sekundarnu ili tercijarnu ustanovu. Šta će se sada dešavati? Znači, kako koji pacijent dolazi, kome treba zaista konsultacija specijaliste, taj lekar će moći tog dana kad je pacijent tu da mu zakaže, a ne da ga obaveštava naknadno kada je zakazao. S druge strane, moramo uraditi sve da se na nivou doma zdravlja urade kompletne analize krvi, što mislim da je najnormalnije, koje će i tom specijalisti sutra značiti. Šta to znači? Znači, kompletne elektrolite. Pored tih standardnih biohemijskih analiza koje apsolutno mogu da imaju mogućnost da urade, zašto ne i bilirubin, zašto ne i transaminaze, zašto ne i elektrolite. PSA, znači marker koji može da ukaže na eventualnu pojavu karcinoma prostate kod muškaraca i hormone štitaste žlezde. Mi smo već sada došli u situaciju da svaki četvrti građanin ima nekakav poremećaj hormona štitaste žlezde. Vi ne možete na nivou doma zdravlja, kada lekar opravdano posumnja da određeni poremećaj funkcije štitaste žlezde može da bude problem, ne može da uradi hormone, nego mora da pošalje endokrinologu da bi ovaj prvi put uzeo analize krvi, a drugi put zakazao pacijenta da bi video da li su analize u redu ili ne.
I tako optereti zapravo ustanovu tercijarnog nivoa.
Ali potpuno nepotrebno. Ja sam uvek govorila da naše kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogu masu toga da urade, da reše makar 80% stvari. Zašto im ne dozvoliti da imaju mogućnost da nauče da rade nekakav orijentacioni ultrazvuk? Zašto im ne onemogućiti da oni rade holter krvnog pritiska? S druge strane, mogu da kontrolišu vrlo uspešno sve naše pacijente sa dijabetom, sem kod onih kod kojih terapija više ne deluje ili treba menjati terapiju i sl. Znači, mogu da urade masu tih stvari koje mi šaljemo kod specijaliste. Ako im omogućimo da se na pravi način organizuju, mi ćemo imati daleko manje opterećenje u sekundarnim i tercijarnim zdravstvenim centrima koji će onda moći zaista da se bave najtežim pacijentima kojima je potrebna vrlo često vrlo intenzivna nega. Zato nam je potrebna digitalizacija. Ne mogu da dobijem 2 godine podatak koliko ljudi sa malignim bolestima je umrlo od COVID-a. Jedan podatak jedan daje, drugi podatak drugi daje, a sad jedan klik. Samo ukrstite dijagnozu COVID-a i C dijagnozu maligne bolesti. Ja ne tražim da mi kažu od karcinoma pluća recimo ili od karcinoma debelog creva, nego bilo koja C dijagnoza, ne mogu to da mi zvuku. Znači, mi moramo da napravimo naš državni digitalni sistem koji će i čuvati podatke i koji će biti ne samo dobar za obračun onoga što se potrošilo, koliko lekova je ostalo i tako dalje, što je odlična stvar, što je uradio već RFZO, nego moramo imati analitiku i statistiku pripremljenu za svaki podatak koji traži Ministarstvo zdravlja. Kad će, ja se nadam, i Srbija vrlo brzo, posebno zdravstveni sistem za godinu dana, napraviti jedan ogroman pomak u digitalizaciji, kada ćemo napraviti i ambulantne preglede preko Skype-a.
Jer kompletno ima umrežavanje čitave
Srbije.
Tako
je, optički kabel do svake ambulante. Ako vi imate dobru elektromežu, ako imate dobar signal mobilne telefonije, ako imate dobar internet, pa svejedno vam je da ste u Malom Zvorniku ili u Beogradu.
Ali neko će sada reći da je to dalekosežno gledanje i da je to malo i utopističko. Da li vi verujete da ćete uspeti da postignete takav rezultat? Ljudi ne veruju da je to moguće, pa čak kažu da je to i deo populizma. Vi tvrdite ipak da nije.
Ne, zašto bi bio populizam? Jer koliko sam za sada, nešto malo za ovih meseci i po dana, koliko sam ministar, obilazila centre i domove zdravlja, nekako najviše se trude upravo kolege u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. Oni ne žele da opterećuju sekundarne i kolege koji zaista treba se bave teškim pacijentima, međutim, njima nije uvek pružena mogućnost da urade sve ono što bi mogli na nivou primarne zdravstvene zaštite. Bila sam i u Surčinu, bila sam i u Novom Beogradu i zaista postoji jedan entuzijazam. Naravno da je lekarima koji rade u domovima zdravlja u beogradskim na neki način lakše, uvek je tu urgentni centar. Mnogo je teže kolegama recimo u Malom Zvorniku, ali zašto ne? Ako ih tako rasporedimo po ambulantama, ako oni znaju svoje pacijente, ako oni znaju njihove potrebe, pa oni će na vreme moći da reaguju i to vam je način da se sprovede screening. Naravno da ne možemo u svim opštinama odmah i naravno da prvo treba da počnemo da radimo upravo u tim udaljenim, da tako kažem, uslovno udaljenim. Danas su putevi u Srbiji toliko bolji da više ništa nije udaljeno onako kao što je bilo nekada. Ali dajte prvo njima da omogućimo da mogu da rade zaista pravu trijažu, da nekako motivišemo zašto ne i povećanom platom. Upravo ljude koji će otići sutra u Lebane, u Dimitrovgrad, u Surdulicu, u Mali Zvornik, u Bač, negde na periferiju Vojvodine, da vode računa o stanovništvu zajedno sa možda dve ili tri sestre ili jednom sestrom, to nije uopšte nemoguće.
I novčano ne možemo ih nagraditi.
Naravno, ne možemo
da li,
sve odjednom.
Oprostite što vas prekidam, da li ti ljudi treba da budu više plaćeni u odnosu na kolege u velikim centrima ili da svi zaista dobiju veće plate, odnosno da budu nagrađeni shodno svom angažmanu i velikoj opterećenosti, pogotovo sad u većim gradovima gde imaju više pacijenata?
Nekada treba i vreme izgubiti da se dođe do pacijenta, odnosno do zdravstvenog osiguranika, da tako kažem. Ja mislim da je jedan od načina, iskreno rečeno, da bismo te ljude povukli u unutrašnjost upravo veća plata. S druge strane, mnoge lokalne samouprave su spremne da im obezbede stan. To je velika stvar za nekoga ko počinje tek svoju karijeru, znači ne mora da plaća gazdu. Sada su stanovi jako skupi u Beogradu i okolini, znači tamo u tim manjim mestima dobijaju stan. Verovatno će vrlo brzo moći sebi da kupe nekakav auto. S druge strane, oni su jedini lekar tu. To je jedini pravi način da se vrati poverenje u zdravstvenu struku, odnosno u medicinare. Nije nemoguće, ne može sve odjednom. Treba napraviti pilot projekta. Ono što me raduje, to je zaista ta ponuda sledeće tranše kredita Svetske banke od 75 miliona evra, upravo su raspoložene da ulože u primarnu zdravstvenu zaštitu. Moj zadatak je upravo organizacija, jer šta nam vredi svi ti aparati, svi skeneri, svi magneti, ako pacijentu kada mu zatreba nešto, ne može da dođe do toga. Sve to mora da se uradi zajedno sa osiguranjem, moraju neki zakonski akti da se promene i naravno ja bih platila zaista ove kolege koje rade po unutrašnjosti više nego ove koji rade u centru. Da bismo imali dobru preventivu, mi moramo u sela vratiti lekare opšte prakse. Mi moramo uraditi reformu porodične medicine. Neka počnemo za mog mandata, neka to bude u desetak domova zdravlja, neka to bude u dvadesetak opština. Mislim da ćemo napraviti veliki pomak, jer ako ti ljudi koji budu radili tamo budu zadovoljni, ako ljudi za čije zdravlje budu odgovarali budu zadovoljni, šta će vam bolji dokaz nego da sa tim treba nastaviti? Ja sam uvređena za desetak godina mi možemo da imamo jedan perfektan zdravstveni sistem.
Liste čekanja. Neki pacijenti će na operaciju kuka ili kolena doći na red za desetak godina. Kako to da reši?
Te velike cifre od 1000 moraju da se provere. Mnogi su pacijenti operisani privatno kod naših kolega i oni treba da budu skinuti sa liste čekanja. To sigurno sam mogu da potvrdim da nije urađeno. S druge strane, ako neko malo ima nekakvu početnu degenerativnu bolest kuka, pa ne mora odmah da ide na veštački kuk, ne mora odmah da se stavlja na listu čekanja zato što će mu možda trebati za 10 godina, može da ide na fizikalnu terapiju, može da se zaustavi nekada degenerativni proces, može da ide da pliva, može da se bavi određenim fizičkim aktivnostima. Znači, degenerativne bolesti uopšte koštanost globnog sistema u velikom procentu ne moraju da idu na operaciju, nego mogu da se leče drugim metodama. Ajte da aktiviramo banje. Naravno, ne za one ljude koji ne mogu da hodaju od bolova. Ali imate različite faze.
Ali
strane,
ja baš mislim na ove koji ne mogu da hodaju.
Oni, sigurno ih nema 25.000. Evo, ja ću sad da potpišem da to nije tačna cifra. Ovi koji ne mogu da hodaju, zato je potrebno da se s vremena na vreme ljudi pozovu na pregled i da se vidi kome je zaista proces toliko uznapredovao da ne može da se kreće, a ko je možda bio u banji i sasvim solidno može da živi jednim kvalitetnim životom. S druge strane, ovo što je predložila profesorka Sanja Škodrić, ako se složi, naravno, ministar financija je vse i vsja u ovoj zemlji, da se, ako se sa liste čekanja, znači ne govorimo sada o hitnim slučajima, o ljudima koji su u pogoršanju, nego govorimo o ljudima koji čekaju svoje mesto za operaciju, ukoliko se te liste čekanja počnu operisati popodne jedna operacija, subotom i nedeljom po dve, po tri, zavisi koliko sala imate, zavisi koliko ortopeda koji to umeju da urade, uradite, onda te ljude nagraditi. Naravno da ne mogu dobiti onaj novac koji mogu da dobiju za jednu operaciju kod privatnika, ali možda recimo tri operacije takve, da eto bar bude jedna ta koju će uraditi u nekakvoj privatnoj. Ja sam zato da se pre omogući nekome ko možda i ne želi da čeka, da se odredi jedan dan kada će ti ljudi moći, ako žele baš kod određenog hirurga, da mu plate i da se to operiše u samoj toj klinici. Naravno da je uvek moralna dilema, ja imam novac pa ću da platim i neću da čekam. To ne možete da uraditi u državnoj službi. I to je taj veliki nedostatak državne službe. Ali ako mi dođemo na listu čekanja mjesec dana ili dva mjeseca, pa mislim da ni to neće biti problem.
Šta će biti sa COVID bolnicama u Batajnici, Novom Sadu i Kruševcu?
U jednom trenutku mi ćemo ih sigurno kao COVID bolnice zatvoriti, međutim ono za čime vapije sredina zaista i zdravstvo u Srbiji jeste palijativa. Pritom ne palijativa samo pacijenata koji su u svojoj terminalnoj fazi, nego i palijativa onih pacijenata kojima je potrebno 2-3 dana uključiti infuzije, dati im lekove protiv bolova, staviti ih na noge, tako da oni mogu da jednostavno izađu i da jednostavno mogu da žive normalno 2-3-4 mjeseca. Mi se neki put iznenadimo kad nam takav pacijent dođe ponovo za 4 mjeseca i kaže mene sad opet boli, ja bi opet one infuzije i tako dalje, a vi mislite on je u međuvremenu preminuo. Znači to je palijacija. Palijacija je i produžetak lečenja pacijenata jako teških koji su bili u urgentnom centru. Nigde u svetu vama u urgentnim centrima ne leži pacijent duže od 10-15 dana. Znači onog trenutka kada prestane potreba za respiratorom, prestane potreba za intenzivnim terapijama, znači sledi nega, održavanje, aktivacija, fizikalna terapija, oni odlaze iz urgentnog centra. Poseban problem predstavljaju ljudi koji imaju prelome vratne kičme i kojima respirator treba do daljeg, što se kaže do kraja života. Nažalost, oni obično oduzimaju mogućnost zdravstvenom osoblju da se brine o onima koji imaju šansu da se oporave. Neko se i od njih oporavi. Znači njih treba prevesti ne zato da bi umrli, nego da vidimo ko može od njih da se oporavi. Njima treba obezbediti normalnu ishranu, redovnu negu, kupanje, fiziološke potrebe da obavljaju i omogućiti im nekakvu vrstu stimulacije. Da li su to televizori, da li je to rad sa fizijatrima, da li je to aktivacija. I mnogi od njih bi se daleko kvalitetnije i brže oporavili. Nažalost, ostaće neki koji će biti u vegetirajućem stanju do kraja života. Ali takvi pacijenti ne treba da umru od rana dekubitalnih, takvi pacijenti ne treba da umru od zapuštenosti, nego jednostavno zbog toga što njihov organizam sa njihovom traumom ili bolešću nije mogao da se oporavi. Za to moram dobiti podršku vlade, jer bez podrške vlade i opet Ministarstva financija tu možda razmisliti o nekakvom javnom privatnom partnerstvu, ali opet vrlo oprezno, jer nažalost, bez obzira što daleko veći broj ljudi danas radi, te plate još uvijek nisu velike. One jesu daleko veće nego što su bile. Ali vidimo da je posle COVID-a sve su cene skočile. Znači i tu moramo biti oprezni, jer ne možete dovesti u situaciju nekoga ko ne može da plati nekog svog, da taj jednostavno ode kući i umire kući pred decom, pred familijom i ostalim.
I onda je zapravo najveći teret na porodici.
Tako je, koji napuštaju posao da bi ga negovali, ta nega najčešće nije adekvatna jer to nisu medicinski obučeni ljudi. Prema tome moramo voditi zaista računa o svim slojevima društva. Moramo imati saosećanje, moramo imati empatiju prema svima. To košta državu mnogo, činjenica je da država daje mnogo za zdravstvo, ali ajmo onda u reformu i osiguranja. Ako svako daje, ne znam koliko stotina evra godišnje za svoj automobil da bi mogao da se vozi, pa da li je moguće da nećete dati eto 50 evra na godišnjem nivou za dodatno zdravstveno osiguranje? 50 evra na godišnjem nivou vam je 350 miliona evra.
A da li će imati svi da izdvoje?
Bojim se da svi izdvajaju za automobile. Možda samo taj najsiromašniji sloj i tako dalje. Moramo da radimo zajedno. Ministarstvo socijalne pitanja je zaista neko sa kojim Ministarstvo zdravlja tesno mora da sarađuje. Upravo da bismo imali podatke koje je to i broj ljudi. Sve stvar edukacije i sve stvar organizacije.
Evo ja za kraj moram da vam postavim jedno lično pitanje. Vi ste poznati neurohirurgi i vaša baza je klinika za neurohirurgiju Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Da li i dalje operišete i da li primate stare pacijente na kontrolne preglede?
Stare pacijente primaju sada moje kolege mlađe, a ti stari pacijenti ih uglavnom znaju. To su doktorka Rosanda Ilić, to je doktor Mihajlo Milićević. Mihajlo je sa mnom 20 godina, znači svi moji pacijenti posljednjih 20 godina znaju i njega. Tu su sada i mlađe snage, tu je doktor Aleksandar Stanimirović, doktor Vuk Čepanović, doktor Aleksandar Miljković, doktor Ivan Bogdanović. Svi izuzetno talentovani, izuzetno zainteresovani za struku, prate, sede, pišu radove. Jako sam ponosna na sve njih, zaista. Ali oni koji su najduže sa mnom, mislim mislim pacijenti, oni uglavnom traže Mihajla ili Rosu jer ih poznaju. I to su uglavnom kad su bili mlađi lekari, oni su meni asistirali njihove operacije, znači na neki način su učestvovali definitivno u lečenju, tako da ambulantu više ne radim. Što se tiče operacija, da, povremeno uradim po neku operaciju, ako je neko baš insistirao da ga ja operišem ili ako smatramo da ću ja to uraditi još uvek bolje, mada toga će sve biti manje i manje iz godine u godinu, iz meseca u mesec. I imam tu obavezu da kada mi moje mlađe kolege kažu, profesorka, samo da budete tu. Znači mi se onda dogovorimo da ja popodne budem na klinici i da jednostavno oni operišu. Evo, poslednji put ja sam ušla u salu samo da pogledam na kraju da li je nešto ostalo od tumora ili ne. Koleginica je sama uradila operaciju. Kao profesor potpuno sam ispunjena gledajući njih. Naravno, uvek ja kritikujem, uvek može bolje, uvek može drugačije, uvek može sad sredom, oni zaista imaju po 150 nekada pregleda i to je čak i kad ih je šestoro puno je. Ali nekako uspevaju da sve to urade i recimo taj uvođenje telemedicine, to bi bilo sjajno, jer nekada kada vi znate pacijenta, čujete ga, vidite ga na Skype-u, vi pogledate magnet, vidite da je sve u redu, zakažete za 3 godine. Kad je u pitanju dijagnostika, to je jedan od problema. Vama su na listi čekanja oni koji treba da se uradi magnet rezonanca sutra i oni koji treba da urade tek za 3 godine. I to sam ja molila zaista naše inženjere koji svuda važe kao super, da nekako to moraju da razdvoje. E sad, kako će oni to uspjeti, to je već njihov zadatak.
Njihov zadatak, a vi ćete biti dobar supervizor. Ja vama zahvaljujem na vremenu koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Želim vam zaista da ostvarite te ciljeve i da taj reform kurs bude vidljiv vrlo brzo. Naša sagovornica bila je profesor dr. Danica Grujičić, nova ministarka zdravlja od pre mjesec i po dana. Hvala mnogo na gostovanju i vremenu koje ste odvojili za naš program.
Hvala vama.
Tango da mo za ljubav, tango d'amour, za prve slove, prve želje, tango d'amore, muzika snova, tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž, tiha sreća u srcima našim kad oči ne govore laž. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor. Jedini moj, ova noć je samo naša, zato grli me jače, to naš je tango d'amor.
Eko. penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac, 034-330-200.
Slavska akcija u Disu. Svinjska šunka i kare za sušenje kilogram po 499,99. Dobro domaća kobasica kilogram 899,99. Dis, kupit ćeš više.
Novi koncert simfonijskog orkestra RTS. Solisti Maja Bogdanović violončelo i Daniel Roland violina. Dirigent Bojan Suđić. Program Saint-Saëns Frank. Kolarčeva zadužbina 21. decembar u 20 časova. Vidimo se.
Eko. Slušate emisiju Doživeti stotu.
Pod sloganom da niko ne bude izostavljen, širom sveta i u Srbiji obeležen je Međunarodni dan ljudskih prava i 75. godišnjica od usvajanja Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Tog dana, 10. decembra, u Srpskom parlamentu je organizovana centralna manifestacija na kojoj su dodeljene zahvalnice zaslužnim pojedincima koji se bore za bolji položaj marginalizovanih i takozvanih nevidljivih osoba u zajednici. Među laureatima je i Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva.
Čestitam u ime redakcije i u svoje ime na priznanju koje ste dobili od Ministarstva za manjinska i ljudska prava povodom Međunarodnog dana ljudskih prava. Kako je to priznanje?
Dakle, tu nagradu ne dodeljuju svake godine. Ove godine dodelili su nagrade na Međunarodni dan ljudskih prava, a povodom 75 godina usvajanja Međunarodne deklaracije o ljudskim pravima. Zašto sam ja dobila nagradu? Za svoje dugogodišnje zalaganje i rad i podrška najisključenijima starijim ljudima na terenu sa jedne strane, što sam njihov glas na mestima gde se kroje i donose javne politike i što se svim srcem autentično i iskreno zalažem za bolji položaj najisključeniji, na prvom mestu onih koji žive u seoskim sredinama, u brdsko-planinskim, posebno starijih žena. Borim se za prevenciju nasilja nad starijim osobama, borim se za iskorenjivanje siromaštva, da se uvedu, povećaju novčane socijalne pomoći, jer novčana socijalna pomoć od 10.000 dinara je nedovoljna da se danas i preživi, a kamoli dostojanstveno živi, i da se uključi još veći broj starijih u nju, da povećaju onaj imovinski cenzus sa 1 hektara na 4-5 hektara i da ne može da dobije socijalnu pomoć onaj koji ima sobu viška. Jer u seoskim sredinama pa svi imaju one stare kuće koje imaju 2-3 sobe, ali šta će da rade sa njima, ne mogu ni da ih ni znajmuju ni bilo šta.
A ne mogu ni da rade da obrađuju imanje.
Absolutno. Upravo govorim o tome koliko su te danas starije žene proizvele hrane u ovoj zemlji i hranile ne samo stanovništvo i gradova u Srbiji, nego hranile i primorje u Hrvatskoj, Crnu Goru i sve. Krompir iz mog Dragačeva je išao, voće i povrće, proizvodi od sira. Sve su to današnje generacije starijih žena podnele teret svega toga, a mnoge od njih danas žive u bedi. Povodom Međunarodnog dana ljudskih prava, ja sam u Skupštini učestvovala na panelu da niko ne bude isključen, na čemu sam ja apostrofirala i što je ušlo i u zaključke, apostrofirala sam na značaju međugeneracijske solidarnosti kada je u pitanju PIO fond. Jer današnje generacije zaposlenih svojim doprinosima, plaćanjem doprinosa za socijalno osiguranje, praktično uplaćuju u fond PIO, a iz tog fonda se isplaćuju penzije nama. Nedovoljna je solidarnost poslodavaca, jer ogroman broj poslodavaca iz privatnog sektora uplaćuje svojim zaposlenima doprinose na minimalnu cenu rada, a razliku im isplaćuje na ruke. Šta se time događa?
I šta će se zapravo njima dogoditi upravo kada budu penzionisani?
Upravo sam to ukazala. Oni praktično na taj način stvaraju buduću sirotinju. Jer ti radnici, kada sutra budu otišli u penziju, ako im je ceo život uplaćivano radni vek na minimalnu cenu rada, oni će imati penziju 18.000 dinara, a to je ispod praga siromaštva. To je sa jedne strane, a sa druge strane, oni penzioneri današnji koji su pošteno zaradili svoje penzije, svojim radnicima, radom, njihove penzije su male i ne mogu osnovne potrebe ljudske i dostojanstvo da zadovolje.
Kaže Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. A o međugeneracijskoj saradnji i mogućnostima da razumevanje i tolerancija među ljudima budu bolji, za našu emisiju govori i predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova, dr. Muamer Bačevac.
Deseti decembar je dan ljudskih prava i to je dobra prilika da govorimo o ljudskim pravima ove godine pod sloganom da niko ne bude izostavljen, da svi budemo ravnopravni. Tako zapravo treba da bude po definiciji, međutim nije uvek tako u životu.
Pa slažem se sa vama, borba za ljudska prava je jedan stalni posao i ovaj datum nas podsjeća zaista na jednu našu obavezu i kontinuiran rad na uspostavljanju najvećih i najviših stepeni ljudskih prava. Mi u našoj zemlji, hvala Bogu, možemo da se pohvalimo zaista jednim visokim nivom. Mogu da se pohvalim i da smo u vremenima krize pokazali najveću solidarnost u protekloj pandemiji. Zaista je bilo pažnja prema i solidarnosti prema slabijima, prema starijima i mislim da kao društvo pokazujemo zaista jednu tradiciju u solidarnosti, pogotovo prema našim starijima, prema našim bolesnima, prema našim slabijim članovima društva.
Postoje i one ranjivije grupe. Koje su to ranjive grupe na koje bismo mogli malo više da obratimo pažnje i da im pomognemo više nego što i inače činimo tokom čitave godine, ne samo 10. decembra kada se obeležava Dan ljudskih prava?
Pa, nažalost, živimo u jednom brzom jako vremenu kada je u zadnje vrijeme zaista nekakva agresija o ekspanziji i svako onaj koji ima neku svoju posebnost, da li ličnu ili kolektivnu, čini mi se može da bude ugroženi pojedinac. Naravno da bi to u stvari trebalo da bude kvalitet, da ako neko ima neku svoju posebnost, to bi bio neki kvalitet, pogotovo neku ličnu, individualnu. Ne mislim na nacionalnu, jer ne mislim da nacionalna posebnost ili pripadnost nekoj naciji znači bilo šta. Čak ljudožderi, šta bi mogli da kažemo za njih, da pripadnost toj grupi nije nešto poželjna. Ili što reče veliki Slobodan Jovanović na kraju njegove kompletne karijere, a on je, čini mi se, možda i najumniji Srbin zadnjih 200 godina, evo da kažem. Parafraziram, on je rekao divnu zaista rečenicu: pored toga što je osnivač Srpske akademije nauka i neko ko je nacionalno svjestan, on na kraju svog života kaže: čini mi se da sad na kraju svoje karijere i života zaključujem da je ono što je moj narod dao na polju kulture i naučnih dostignuća, to je jedini kvalitet koji ostaje za nas. Hoću da kažem da svako onaj koji ima posebnosti može da bude ugrožen u ovom jednom zaista naopakom i čudnom vremenu u kojem danas živimo, ali da mi moramo zakonima, i to i činimo, da to preveniramo. Vi znate da smo modernizovali zakon protiv diskriminacije, da se jako puno u Skupštini bavimo rodnoj ravnopravnosti, da smo usvojili jedan novi, jako aktuelan zakon, da pokušavamo da ukažemo na moj odbor, evo trenutno se najviše bavi femicidom, to nasilje u porodici koje u zadnje vrijeme zaista zastrašuje, moramo na svaki način zaustaviti i zakonski i u obrazovnom sistemu već krenuti. Sama agresija, vidite, vrlo aktuelno u dečijem uzrastu, kod nas. Moramo kao društvo da puno učinimo.
A šta bi konkretno društvo moglo da učini s obzirom na to da mi evo sedimo ovde u domu Narodne skupštine gde se donose najvažnije odluke i usvajaju zakoni? Koliko država može da učini da unapredi te odnose među ljudima i da zapravo učini jačom porodicu, da porodica bude taj koren, da porodica bude zapravo najbolji milje odakle stasavaju deca koja će se učiti dobrom ponašanju i poštovanju i vršnjaka i onih starijih, ali naravno i mlađih.
Pa vi ste na dobrom tonu i u dobrom pravcu razmišljate. Mi što se tiče Skupštine učinimo sve. Zakonski, naši zakoni su odlični. Čak i sprovođenje je dobro. Moj odbor je čak i pratio sprovođenje nekih zakona, što je najmoderniji trend na zapadu. Međutim, mi smo zakazali kao društvo i porodice i škola, obrazovni sistem je najbolja preventiva. I mislim da opredeljenje, sad imamo novo ministarstvo koje će se baviti porodicom i natalitetom, a to je naš drugi veliki problem, jasno pokazuje da ova vlada i financijski pokušava na svaki način da podupre porodicu, da umnožimo svoje stanovništvo, ali i da budemo trpeljivi jedni prema drugima i da se naviknemo da nismo svi isti, da imamo neke svoje osobenosti i posebnosti. Na kraju, evo da kažem, kao socijaldemokrata sam vrlo čest kritičar nacionalizma i bilo kojeg ekstremizma. Pa često u Skupštini smo čuli, evo imali smo prekjuče nastup jednog poslanika koji je kritikovao to da traži da ostane srpski genotip čist. Ne dozvoljavaju da uzimamo donore sa strane, ili što je potpuno apsurdno i neprihvatljivo i na nivou je fašizma. Najbolje stvari u jednom narodu su kalemovi tuđih uticaja.
Lepota je u različitostima. Rekla bih, evo i vi dolazite upravo iz jednog grada gde je ta različitost posebno izražena. Novi Pazar je jedan od najmlađih gradova ako govorimo o natalitetu s jedne strane, ali i taj odnos sa komšijama druge veroispovesti, jedni druge uvažavate i živite u slozi i zajedništvu.
To je najbolji primer. Na izvoru srpske državnosti, tamo gde su podnikli i Sveti Sava i Stevan Prvovenčani i Uroš i veliki graditelji srpske prve države, sada živi neki drugi ljudi koji uvažavaju svoju državu i ne vole ništa manje nego bilo koji građani ove države. Na kraju, Novi Pazar i moj kraj su najbolji primer jednog suživota. Mi ne beležimo neke u zadnji, da kažem, 20 godina nikakav značajan niti bilo kakav poseban eksces. Jednostavno zajedno živimo, zajedno se družimo, dijelimo istu sudbinu i čini mi se da smo jedni drugi obogatili. Na kraju, niko vam lepše ne može pokazati i ispričati o Sopoćanima nego ja ili neko iz bošnjačkog korpusa ko živi blizu tog divnog manastira koji započinje evropska renesansa u slikarstvu, ali objasniti vam neke elemente bošnjačke kulture, islamske tradicije koje su tamo također prisutni i sa kojima ova država treba da se ponosi.
Jedni bez drugih ne možemo, to je svakako definicija koje se moramo držati i koja je neoboriva. Da se vratimo na ljudska prava i na nasilje u porodici koje ste tokom razgovora pomenuli, ali da sada malo samo konkretizujemo. Mnogo je žena stradalo, mnogo je žena izgubilo glavu tokom ove godine u porodičnom nasilju. Da li se tome može stati na put? Zakoni, kažete, postoje, dobri su. Da li se može stati na put u smislu da se pojača kazna prema nasilnicima, da ne čine to što su činili i što su mnogi životi žena ugašeni?
Znate kako, mislim da smo mi, što se tiče kaznenog režima, dali jedan maksimum. I znate, žena na poziv, apsolutno se čovjek koji je nasilnik odstranjuje iz te kuće, potpuno se udaljava jedan vremenski period i onda kreću sve te represivne nekakve mere. Tu smo mi, naš zakon je zaista briljantan, potpuno jedan evropski zakon, prepisali smo nešto i on dosta dobro funkcioniše, međutim vidimo da to ne daje rezultate. A mislim da je mnogo bitnije da mi preventivno delujemo. Tu imate vi novinari ogromno mjesto. Prvo morate da ukažete da dođe do ljudi kakve su kazne i šta može da se desi ako nešto do takvog nečeg dođe. Mislim da ljudi u Srbiji nisu dovoljno informisani šta se dešava. Druga stvar jeste da preveniramo da se to uopšte desi. Mi imamo, opet ponavljam, suviše agresije u medijima. Naravno, u vašem, hvala Bogu, ne. Ni na drugom, ni na trećem kanalu, isto na televiziji, na RTS-u, toga nemamo. Ali zaista ove komercijalne televizije su promoteri svega onog što je negativno. Znači tamo agresija i prikazivanje agresije ide bez ikakve kontrole i čak mi se čini da to biva referentni okvir i model po kojem mladi ljudi uče. Mi ako mislimo kao društvo moramo na tom nivou da radimo, kroz porodicu, kroz medije, kroz školu, pa tek onda mi smo krenuli od Skupštine. U Skupštini možemo da pričamo o tome.
A da li, oprostite što vas prekidam, da li vi iz Skupštine možete da reagujete i da pozovete regulatorno telo, da ih opomenete zapravo da ukažu na te probleme i na te medije koji plasiraju takve sadržaje koji su vrlo lako prihvatljivi upravo tim mladim ljudima i onda oni počinju po tom modelu i formatu da se i ponašaju?
Naravno da možemo i mi kroz moj odbor to i radimo, međutim toliko je toga. da kao i svaki kolektiv, sve počiva na jednoj ličnoj odgovornosti i na pregalaštvu pojedinaca. Ako je glavni urednik ozbiljan i ako je, ili vlasnik televizije ima bar mali nivo svijesti prema budućnosti svojeg naroda, onda će porazmisliti da li takve sadržaje da stavlja. Naravno, REM treba da bude agresivniji, da toga imamo što manje na medijima i mi imamo šta da prikažemo. Ja se radujem kad vidim na vašoj televiziji nešto od Duška Radovića, pošto je sad stogodišnjica njegovog rođenja, ili vratimo se na neke emisije u kojima smo mi porasli. Ja svoju decu sa njima to gledam i njima je to zanimljivo. Moramo mijenjati kompletno društvo i ne možemo ići samo kaznom, ali stalna priča o tome je veliki korak ka rešenju.
Hvala vam za vreme koje ste izdvojili za prvi program Radio Beograda. Želim vam da uspete u toj vašoj demokratskoj borbi i da tokom cele godine mislimo na ljudska prava i da pomažemo onima koji su ranjivi, kojima je možda malo više potrebna pomoć nego onima koji su u prilici da pomognu. Hvala mnogo.
Hvala i vam.
Kaže predsjednik Odbora za ljudska i manjinska prava i ravnopravnost polova dr. Muamer Bačevac.
To davno beše, sećam se ja, kad u tvom oku prvi put plam zasja. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. Tad si meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalud letima. To davno beše, sećam se ja, kad meni ti si rekla, tvoja sam sva. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. To se više vratit neće, sad su prošli dani sreće, ali još te uvek volim ja. O ti koji smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Davno beše, sećam se ja, kad u tom oku prvi put plam zasja. Kad ti meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. Kad ti meni znala reći, dragi, pričaj mi o sreći, ne daj da zalude ti ma. Po tihoj smo reci tada često plovili, u malenom čamcu smo se prvi put poljubili, al sad je sasvim drugčije sve. I više nikad neće biti kao pre, pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Pokraj mene više nisi, čamcem plovim sam po tisi, ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja. Ali još te uvek volim ja.
Muzej Nikole Tesle u Beogradu je jedinstvena institucija nauke i kulture u Srbiji, a i u svetu. Osnovana je pre 7 decenija. Jedini je muzej koji čuva originalnu i ličnu zaostavštinu velikog naučnika. Poseduje veoma vrednu kolekciju dokumenata, knjiga i časopisa i istorijsko-tehničkih eksponata. O jubileju i značaju ove ustanove nauke i kulture sa kustosom Ivanom Zorić razgovarala je Nada Babić.
Šta je ono najznačajnije što biste izdvojili i što se u muzeju nalazi? Pre svega u muzeju se čuva celokupna Teslina zaostavština po njegovoj želji, a zahvaljujući njegovom sestriću Save Kosanoviću koji je omogućio njen prenos iz Sjedinjenih Američkih Država u Beograd. To je urađeno 1951. godine, a već sledeće godine je osnovan muzej. Sve te vredne kolekcije su razvrstane i napravljena je Teslina arhivska građa kao jedna najveća grupa dokumenata iz Tesline zaostavštine, zatim Teslina lična biblioteka i zbirke predmeta tehničkih, umetničkih, memorialnih i ličnih predmeta Nikole Tesla. Ono što je svakako najznačajnije je Teslina arhivska građa, dakle njegov naučni rad, njegovi lični dokumenti, fotografije, planovi i crteži, to se sve čuva u muzeju, u stabilnim mikroklimatskim uslovima, dakle jedan od naših osnovnih zadataka je da zaostavštinu sačuvamo za buduće generacije. I ono što je značajno napomenuti je da je Teslina arhiva danas deo UNESCO-ovog registra pamćenje sveta, a na nacionalnom nivou ona je kulturno dobro od izuzetnog značaja.
I znamo da je u muzeju posebno interesantno to što je stalna postavka interaktivna.
Tako je, interesantno je da je postavka interaktivna od samog osnivanja muzeja. Dakle, muzej je osnovan, pomenuli smo, 1952. godine, a otvoren za javnost 3 godine kasnije, 1955. U međuvremenu je nastala izložbena postavka koja je za to vreme bila vrlo inovativna. To je bio prvi tehnički muzej u tadašnjoj Jugoslaviji i sama činjenica da su u muzeju bili prikazani Teslini motori, transformatori koji mogu da se uključe, da rade, da posetioci vide kako oni funkcionišu, je bila vrlo inovativna za ono vreme. Danas u svetu imamo svuda naučne centre, ali ono što je specifično za muzej Nikole Tesle je da su to upravo ti isti eksponati koji su pravljeni 50. godina prošlog veka i koje, eto, zbog vremena nije narušio njihovo funkcionisanje, oni i dalje rade i to je ono što je posebno interesantno svim našim posetiocima.
I što sigurno privlači toliki broj posetilaca.
Tako je, pogotovo privlači mlade posetioce, što je nama posebno drago, iako neki od njih, recimo deca iz vrtića, još uvijek ne mogu da razumeju u potpunosti Teslin naučni rad, ovi eksponati ostave utisak na njih i oni ponesu zaista interesantne utiske iz muzeja i vraćaju se.
Također na sajtu muzeja postoji virtualna izložba.
Tako je, neke virtualne sadržaje dodavali smo posljednjih godina, pogotovo u vreme epidemije kada posetioci nisu bili u mogućnosti da fizički obiđu izložbenu postavku. Također i sama postavka je osavremenjena umeđu vremenu, dakle od osnivanja muzeja do današnjeg dana napravljena je 2016. godine nova postavka gde su zadržani najbolji elementi stare postavke, dakle ti radni modeli Teslinih izuma, a deo koji se odnosi na Teslin lični život je malo osavremenjen i izmenjen i također su dodata neka digitalna rešenja da bismo išli u skladu sa vremenom. Mi smo dodali neke ekrane na dodir gde možete da sami pretražujete informacije o Tesli, njegov životni put i tako neke druge sadržaje.
Organizovali ste i brojne putujuće izložbe po svetu, nedavno u Madridu, evo u Pragu. Imate u planu još takvih izložbi, kako su te postavke osmišljene?
Tako je, svake godine imamo organizovane izložbene postavke u svetu, ali i u gradovima u Srbiji, da ne zaboravimo i građane naše zemlje koji možda nisu u mogućnosti da dođu u Beograd ili škole iz unutrašnjosti, tako da za sljedeću godinu je recimo planirana izložba u Užicu, a što se tiče svetskih izložbi, izložba iz Madrida se seli u Saragosu i Sevilju. Izložba iz Praga se vraća u Beograd pa će kasnije nastaviti svoj put. Često se dešava ono što je neobično, pošto je naš muzej mali, često se dešava da su te izložbe čak i na većim izložbenim prostorima nego što je postavka u samom muzeju i također su uvek interaktivne i svi posetioci imaju mogućnost da vide kako rade Teslini modeli.
Kada posetioci mogu u muzej doći, znamo da su ture i organizovane, kao što smo rekli, uvek je veliko interesovanje posetilaca iz Srbije, ali iz celog sveta.
Posetioci mogu da obiđu muzej svim danima od 10 do 20 časova. Ponedeljkom je jedino nešto kraće radno vreme do 18 časova. Ranije ponedeljak bio slobodan dan, ali zbog velikog interesovanja sada smo otvoreni i ponedeljkom. Organizovana su vođenja kroz izložbenu postavku na svaki pun sat na srpskom ili engleskom jeziku. Posetioci mogu da se informišu na našem web sajtu kako bi videli raspored vođenja na različitim jezicima. Također mogu da u muzeju pogledaju film o Tesli koji je preveden na 15 svetskih jezika, tako da osim srpskog i engleskog jezika i posetioci iz drugih zemalja mogu na svojim jezicima da pogledaju ovaj film. Recimo, posljednjih dana, interesantno, imamo jako veliki broj posetilaca iz Grčke, dolaze nam ekskurzije iz Grčke i jako veliki broj posetilaca iz Turske.
Čuli smo kustosa muzeja Nikole Tesle u Beogradu, Ivanu Zorić. Zahvaljujemo što ste i ove subote bili uz emisiju Doživeti stotu prvog programa Radio Beograda, koju potpisuju ton majstor Vladan Bjelica, muzički urednik Dragan Dimić i urednik i voditelj Marina Stojadinović. Želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da nas možete slušati i na internet stranicama rts.rs i na multimedijalnoj platformi RTS Planeta. Zdravi bili i u zdravlju nas slušali.